Ar mums ir kvorums. Tandra, tu varbūt var ātrāk norientēties. Ir visi, jā, skaidrs, tā tad ir.
Jā, labdien, sāksim šo sēdi. Sāksim ar darba kārtības apstiprināšanu, bet pirms mēs apstiprinām darba kārtību, mums ir piedāvātas izmaiņas darba kārtībā, proti darba kārtības 10. Punktu pārcelt tagad uz darba kārtības 2. Punktu un tieši ar to sākt. Vai Reina varētu lūdzu paskaidrot, kādēļ un...
Labdien, klātesošie. Mēs sākam visā šajā garajā darba kārtībā ar konkursu nolikumiem dažādās programmās, un šis ir īsts precizējums vienā no konkursu nolikumiem, kurš ir jau tekošajā konkursā, par kuru tad tūlīt paskaidrošu. Tad sāksim ar konkursu nolikumiem, sekīšu pēc tam ar konkursu rezultātiem.
Jā, kolēģi, vai ir tādam iebildumu pēc šiem izmaiņām darba kārtībā? Nav. Neredzu, paldies. Tad tieši ar to arī šo darba kārtības punktu sāksim ar lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz, cienījamie klātesošie. Mums šobrīd notiek procesā vairāki mediju atbalsta fondu konkursi, šis te tematiskais, reģionālais un arī tā sauktais nacionālais mediju atbalsta fonds. Un šeit tiek veikts mazs precizējums, kur mēs esam nosūtījuši arī paskaidrojumu rakstā, un tā būtība ir gadījumos, ja izšķirās punktu skaits, ja ir vienāds punktu skaits, mums jau šobrīd ir noteikts, ka ir tā sauktie prioritārie kritērija, kurus skatās, bet gadījumos, ja ir sakrīt arī šie te prioritārie kritērija, tad nav noteikts, kas notiek tālāk, un tas var radīt problēmas situācijās, kur izšķirās, piemēram, ja ir finansējums trīs projektiem, bet otriem līdz piektajiem projektam viss ir identiski. Kā rezultātā korekts risinājums tad būtu turpmāk atrunāt, ka šādos gadījumos, kad izšķirās vai piešķir vai nepiešķir finansējumu, tad visi šie te projekti tiek pārvērtēti, un viss to dara visi komisijas locekļi, nevis tikai divi no komisijas locekļiem, bet visi komisijas locekļi, lai pieņemtu korektāko vērtējumu, visi būtu iepazinušies ar šiem projektiem. Un šis attieksies tikai uz gadījumiem, ja izšķirās vai iegūst vai neiegūst finansējumu, bet ne gadījumos, ja finansējums ir pirmajām trīs vietām, bet tur ir identisks skaits 8. Līdz 10. Vietai, kur tas nemaina lietas būtību. Šāds īsts tehnisks precizējums jau tekošajā nolikumā, kas mums palīdzēs turpmāk korektāk izvērtēt šos te reģionālos un nacionālo mediju konkursus. Paldies!
Paldies, kolēģi! Vai ir kādi jautājumi diskusiju par šīm nelielajām izmaiņām? Neredzu. Viss kārtībā skaidrs. Tātad, kolēģi, mums ir tad jābalso par šo. Par šiem nelielajiem grozījumiem šī nolikumā. Kurš lūdzu par? Zaiga, izskatās, ka viss ir atbalstīts, ja? Mikrofonu lūdzu, Zaiga. Zaiga, mēs nedzirdam, mikrofonu lūdzu.
Jā, es atzirdu. Neko vērtīgi nepateic, tad jau nav zaudēts. Respektīvi, 9 par plus Imants pateica par kā viss.
Jā, paldies. Lēmums pieņems. Virzāmies darba kārtībā uz priekšu. Nākamais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga darba vieta, grantu konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, šeit jums es parādu paskaidrojumu rakstu, un jums visiem ir nosūtīta visa pavadošā dokumentācija, konkursu nolikums ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikums. Šī kopumā ir jauna programma ģimenei draudzīga darba vieta, tātad jau kopš pagājušā gada tiek piešķirts šāds status. Vienmēr atgādinu, ka ir iespēja arī katrai mūsu darba vietai padomāt, vai mūsu darba vieta ir ģimenē draudzīga, un gan valsts iestādes, gan privātās organizācijas piesakās šim statusam. Un tieši uz vakardienu aktuālais ir 110 statusu ieguvēji, kur konsultanti un Sabiedrības integrācijas fonds kopā ir atzinuši, ka viņi atbilst šim statusam. Un, lai pamudinātu pieteikties šai programmai, lai popularizētu šo programmu un veicinātu šīs te ģimenei draudzīgas darba vietas, ir izstrādāts šāda papildus iniciatīva, kas jau sākotnēji programmā tika plānota, kad tā tika izstrādāta, un ar pieejamo finansējumu 50 000, un kopumā, tas ir kopumā, un vienam projektam finansējums 3 000 apmērā. Tātad šie statusa ieguvēji var pieteikties, un tās ir gan privātās organizācijas, lieli un mazi uzņēmumi, nevaldības organizācijas, kā arī valsts iestādes, kuras var pieteikties, lai saņemtu grantu un padarītu savas darba vietas vēl draudzīgākas. Tādēļ aicinu, saņemot šo informāciju par pašu konkursu, un jums ir saņemt arī šī te visa dokumentācija, aicinu padomi apstiprināt programmas ģimenei draudzīga darba vieta grantu konkursu nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Paldies!
Jā, kolēģi, jautājumi, diskusija?
Mikam ir roka pacelta.
Jā, sveiki, kolēģi, tiešām lielisks konkurss un ļoti vērtīga lieta. Man ir viens, varbūt, tāds tehnisks priekšlikums un divi jautājumi par priekšlikumu. Ir šos konkursus izvērtēs pēc kritērija, kas ir ilgtspējība, kas pēc visu spriežot ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai šīs te ģimenē draudzīgie pakalpojumi arī būtu pieejami ilgākā laika rāmī, un varbūt šajā te 6-9-4 vērtējot ilgtspējību būtu ļoti vērtīgi arī paskatīties, vai šis te pieteicējs ir devis līdzfinansējumu šo te pakalpojumu sniegšanai. Šādā veidā faktiski ļoti daudzos konkursos, kur starptautiskā vidē strādā, tiek vērtēts tieši ilgtspēja, ja pats konkursu pieteicēs vēlas un ieliek pats savus līdzekļus. Tas ir priekšlikums, un tad divi jautājumi. Pirmais jautājums man bija vairāk, faktiski viens jautājums, kāpēc 30% no šī te granta tomēr aiziet publiskajam sektoram. Es saprotu, ka šajā te sektorā, protams, varbūt arī ģimenē draudzīgas darba vietas, bet vai nevarētu būt tā, ka vienkārši publiskajam sektoram ir daudz lielāka kapacitāte ar dažādu iekšējo normatīvu aktu izmaiņām un iekšējo finansējumu uzlabot šos te pakalpojumus pie sevis. Tā, paldies.
Jā, desmit.
Jā,
Dēni, lūdzu.
Es uzreiz tad īsi atbildēšu pirmkārt par to finansējumu. Mēs redzam, ka šie te statusu ieguvēji ir dažādas organizācijas, un tad tas tika diskutēts arī šajā ģimeņu konsultīvu strateģiskajā padomē, šis nolikums un arī atsevišķā darba grupā, ko iepriekš nepieminēju, bet šeit ir tad, tika diskutēts par to, vai būtu taisnīgi, ka tikai daļa no šiem te statusu ieguvējiem, tikai privātie uzņēmumi, varētu pretendēt. Un tad gala rezultātā nolēma, ka lai šis sadalījums ir 30% un 700%, bet vienlaikus, tā kā mēs nezinām, kāda būs šo te pieteikumu aktivitāte, tad tieši šis te 1-10 apakšpunkts nosaka, ka nepieciešamības gadījumā konkursu vērtēšanas komisija var lemt par finansējuma pārdalas starp darba devēja sektoriem, ja nu tur rodas kādas tādas būtiskas nianses un tāds atšķirīgs pieprasījums. Bet tieši šeit tika runāts par to, ko Muižerā kungs tikko pieminēja, ka varbūt tieši valsts iestādēs trūkstā kapacitāte, un ja privātās organizācijas uztaisa, piemēram, kādu bērnu istabu vai uztaisa kādu pasākumu, tad tieši iespējams valsts organizācijās šāds papildus finansējums nav rodams pamat budžetos, bet šādu konkursu kārtībā viņi varētu uztaisīt kādu labu iniciatīvu, nu, piemēram, auklīšu istabu, bērnu istabu vai kādu auklīšu pakalpojumu nodrošināt. Par ilgtspēju tieši un par līdzfinansēm arī tika runāts, sākotnējā pat redakcijā tika diskutēts, ka tas varētu būt kā obligāts līdzfinansējums, bet ņemot vērā, ka ir iestādes ar ļoti atšķirīgu kapacitāti, kā jau minēja, ir pavisam mazi uzņēmumi un nevaldības organizācijas, un ir lieli un ļoti ietekmīgi uzņēmumi, kas šo statusu iegūst, tad palika diskusijās ar konsultīvu strateģisko arī padomi, palika pie versijas, ka līdzfinansējums ir iespējams, to arī nolikums paredz, un tas ir noteikti vēlams, tas parāda, ka organizācija ir gatava ieguldīties, bet tas nav obligāts. Šāda redakcija tika diskutēta, bet šāds ir fināla versija pēc izvērtējot visus argumentus.
Paldies. Paldies, Mik. Vēl kādi? Paldies, Rēni. Vēl kādi jautājumi, diskusija par šo? Šobrīd neredzu. Tad es kolēģi aicinātu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga darbvieta granta konkursu dokumentāciju. Lūdzu balsojumu.
Imants Parādnieks par.
Kā 9 par plus Imants, vai ne?
Jā. Paldies. Lēmums pieņemts, virzāmies tālāk. Nākamais darba kārtības punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un sabiedrības saliedētības programmu konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Rēni.
Es šo programmu mēs varētu saukt pēdējām pusotrā mēnesī noteikti ļoti aktuālu programmu, bet tā ir igadēja programma mums Sabiedrības integrācijas fondā, līdz šim gan ar finansējumu 50 tūkstoši, bet šobrīd ir finansējums 86 tūkstoši apmērā mazākuma tautību, un tātad iepriekš viņi bija mazākuma tautību un latviešu jauniešu sadarbības programma, bet tagad šī programma ir padarīta plašāka. Tātad, ja atceramies no iepriekšējiem gadiem, tad iepriekš tās bija izteikti mazākuma tautību organizācijas un tieši kultūras organizācijas, bet tagad ir noticis tiešām ļoti plašs tāds diskusiju process. Mēs esam gan ar šeit klātsošiem kultūras ministrijas kolēģiem diskutējuši, gan ar mazākuma tautību nozaru un NVO kolēģiem diskutējuši un nonākuši pie šāda risinājuma, ka šis konkurss ir pataisīts ļoti daudz plašāks, kur var pieteikties visdažādākās organizācijas, nevis tikai mazākuma tautību. Un arī šīs te darbība jomas nav tik specifiski detalizētas kā iepriekš, bet tiek ļauts nevaldības organizācijām noteikt, kādas aktivitātes viņi plāno veikt, iekļaujoties kādām no šeit redzamajām četrām jomām, bet arī šeit redzam, ka viņas visas ir aktuālas, ja mēs runājam par pasākumiem, kas veicina piederības sajūtu Latvijai un citu sociāli jūtīgu jautājumu risināšanu, dažādu etnisko grupu līdzdalība. Šie visi ir jautājumi, kas nu, pēdējā pusotra mēneša laikā ir kļuvuši vēl aktuālāki Latvijā. Un šeit ir tas nosacījums, ka aktivitātēs piedalās gan mazākumtautību pārstāvi, gan latviešu pārstāvi, kas nozīmē tās varbūt pat dažādas vainu kopīgas nometnes, kopīgi pasākumi latviešu un mazākumtautību ģimenēm, kopīgas valodu mācīšanās, pārgājieni vai kādas citas aktivitātes, iesaistot dažādas etniskās grupas un veicinot, nu, ko var atsaukties uz vienu no šīm jomām piederības sajūtu Latvijā vai kādu citu no jomām, kur veic aktivitātes. Tātad 10 tūkstoši finansējums vienam projektam šobrīd mums tiek pārredzēts un pieteikšanās termiņš plānots līdz 26. aprīlī. Tādēļ tiešām ir aktīvs darbs noticis un saskaņots gan ar, kā jau minēju, dažādām organizācijām un sadarbības partneriem, lai šo te plašu un iekļaujošu konkursu palaistu un apspinātu tieši šajā brīdī. Līdz ar to aicinu apspināt konkursu nolikumu, vērtēšanas komisijas nolikumu ar pavadošo dokumentāciju. Paldies!
Paldies! Imanta, vai tā ir pacelta roka, ja tas no iepriekšējā?
Pacelta.
Lūdzu?
Jā, tā ir pacelta roka. Es gan par šo runāšu vairāk pie ģimenes draudzīgas pašvaldības programmas, ģimenes draudzīgas veidošanu, bet arī šai kontekstā. Nu, tā kā jau Reinis teica, ir skaidrs, ka šai programmai no tie līdzekļi nepietiks, tāpēc, ka viņa paplašināta un situācija mums ir strauji mainījusies. Ukraiņu ģimenes un bērni mums ir ļoti daudz un drīzākais būs vēl. Un šādi pasākumi ir vitāli svarīgi. Katrā ziņā tur noteikti vajadzētu papildus naudu. Nu, es saku, es nezinu, vai tieši šai programmai to naudu atvēlēt, jo viņiem varbūt nav tik mērķēti, kā es gribētu, lai tas būtu papildus konkursu ģimenē draudzīgas pašvaldības programmas projektā. Bet nu, to es apies tā kā pie tās tādaļas ģimenē draudzīgas skaidrošanas attiecībā uz papildus finanšu piešķiršanu, jo nu, tas noteikti būs vajadzīgs vai šajā programmā vai tajā, bet būs jāmeklē iespējas atrast papildus līdzekļus, lai mēs pēc iespējas vairāk varam pasākumu sarīkot šajā jaunajā situācijā. Paldies.
Paldies, Imant. Nu, es vairāk neredzu ne jautājumus, ne komentārus, izmantošu izdevību un arī es šo komentēšu. Jo es šobrīd skatos uz Ķēniņa kungu, tādēļ man šis komentārs prātā. Man prieks, ka mēs šī kontekstā runājam par mazākām tautībām tādā labākā jautājuma izpratnē, un vārds mazākām tautības arī ietver šo saturu, ko mēs saprotam ar vārdu mazākām tautības Latvijā. Pretstatā, piemēram, Latvijas Radio 4, kas ir mazākām tautību radio, un kad es palūdzu datus par to, cik procentuāli šis radio atskaņ tiek raidīts krievu valodā un cik mazākuma tautību valodās, tad atbildi bija šokējoši. Mazākuma tautību valodās tiek raidīts 0,07%. Bet nosaukums vienalga skaists mazākuma tautību radio. Tā kā es vienkārši esmu gandarīts, ka mēs šeit šim kontekstā skatāmies uz mazākuma tautībām tādā patiešām labā izpratnē, un tas nav mazākuma tautību kāda programma, zem kuras patiesībā ir apakšā tikai vienīga krievu valoda un vienīga krievu mazākuma tautība. Šeit ir patiešām tādā nu, pozitīvā gaisotnē. Tas arī bija mans komentārs. Labi, kolēģi, tad es aicinātu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas mazākuma tautību un sabiedrības salīdzinātības programmu konkursu nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Lūdzu, jūs balsojumu.
Tā es nedzirdēju, bija balsojums, jā?
Jā.
Tad es pārēju.
Tā, īmens vēl ir izstāsts, ka ir 10 par.
Jā, brīnišķīgi. Tas nozīmē, ka mēs varam virzīties tālāk, lai mums pieņems pie nākamā dienas kārtības punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programma konkursu dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, paldies par līdzfinansējumu programmu. Atgādināšu klātesošiem, ka tā ir vēsturiska programma, kas bija ar kādu 5 gadu vēsturi agrāk sabiedrības integrācijas fondā, bet tika atjaunota pagājušajā gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un līdzfinansējuma programma, tātad, kur organizācijas var iegūt līdzfinansējumu kādos starptautiskos apstiprinātos projektos, un tur ir tad nepieciešams vēl šis te organizācijas līdzfinansējums, un tad ar to nāk talkā Latvijas valsts. Nu, piemēram, starptautiskais finansējums 90%, tad šos te 10% palīdzētu nodrošināt Latvijas valsts ar šo programmu. Pagājušajā gadā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem programma parādīja ka ir interese un atsaucība, un tagad jau sadarbībā ar Kultūras ministriju ir noslēgts līgums, un šī programma jau ir igadējos plānos. Līdz ar to ir ņemts pagājušā gada nolikums un izdiskutētie materiāli un uzlabots tas, kas, kur bija nepieciešami kādi tehniski precizējumi vai kas, ko mēs redzējām, kas vērtēšanas procesā nestrādāja. Un tas ir jums šobrīd virzīts kā vērtēšanas konkursu nolikuma dokumentācija ar pielikumiem. Un kopējais finansējums tātad ir 98 tūkstoši, un tad ar maksimālo šo te finansējumu 10 tūkstoši vienam projektam. Bet pēc analoģijas tiek lielākā daļa tiek ņemta arī jau no iepriekšējā gadā iegūtām tradīcijām, kad šis finansējums arī nāca no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Jā, līdz ar to aicinu šo te programmu, kur tiešām bija pozitīvas atsauksmes no nevaldības organizācijām, ka šāda programma ir nepieciešama, lai varētu labāk konkurēt un startēt šajos starptautiskajos projektos, kā rezultātā tas mērķis ir piesaistīt finansējumu, ārvalstu finansējumu Latvijai. Līdz ar to aicinu atbalstīt šos te dokumentus, un lai varētu virzīties ar konkursu izsludināšanu. Paldies!
Paldies, Reini! Rezu par līdzfinansējumu programmu ir pieteicis Miks.
Paldies! Tikai īsi jautājums. Skatoties pēc izvērtējuma ziņojuma, vēlāk ir redzams, ka šajā programmā ir sašaurināts loks, ir izņemta ārā vidas aizsardzība un lauku attīstība. Es vēlējos vienkārši precizēt, kādēļ tas ir noticis un kas ir tas, kā tā argumentācija. Tur paldies!
Jā, šeit mēs vairāk runājam par projektiem, kas ir saistīti ar sabiedrības saliedētību un šāda veida jomām, bet kur mēs arī redzējām, ka visbiežāk šie te vides projekti ļoti bieži nebija atzīmējuši tikai šo te jomu vides aizsardzību vai vides projekti, bet visbiežāk viņi ir arī tādi starpdisciplināri, kas arī ir loģiski, un piemēram bijam tad atzīmēts gan vides aizsardzība, gan pilsoniskā līdzdalība vai interešu aizstāvība vai izglītība. Līdz ar to arī šobrīd šie projekti atbilstu kādās no citām šīm te jomām. Tas arī bija tas, diskutējot par esošo nolikumu, pamata arguments, kādēļ padarītās jomas skaidrākas. Citādā projekta 5 jomas atzīmē.
Es vēl gribēju piebilst, ka mēs kā reiz pagājušajā gadā par šo jautājumu runājām, un, ja nemaldos, tas bija Andris Ķēniņš, kas jautāja par to, kāpēc šīs tēmas tur ir, ja mēs esam sabiedrības integrācijas fonds un īsti nav saprotam tā sasaisti.
Jā, paldies par atbildi. Mīk, esat saņēmis atbildi, jā. Kolēģi, vēl kādi jautājumi, vēl kādi diskusija par šo? Nav, tad es aicinātu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programmu konkursu nolikumu ar pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Lūdzu, jūsu balsojumu.
Imants parādīgi par.
Desmit par.
Brīnišķīgi, paldies, lai mums pieņems virzāmies tālāk. Nākamais mūsu punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latviešu valodas apgūve, nevarē emigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. Vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, šajā gadījumā es nerādīšu paskaidrojumu rakstu, bet šeit paplašinātajā darba kārtībā ir uzskaitīti visi no organizācijām deleģētie vērtēšanas komisijas balsstiesīgie locekļi un komisijas locekļu aizvietotāji. Tātad šis ir konkurss, kurš pirms pāris sēdēm mēs apstiprinājām šo nolikumu, kur organizācijas piesakās, lai nodrošinātu pakalpojumu valodas apmācības remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. Šodien ir 1. aprīlis, un tieši šodien arī ir saskaņā ar konkursu nolikumu pirmā diena, kad var šos te pieteikumus iesniegt. Ja? Tā kā informācija un publicitāte noteikti no mūsu puses sekos, un šeit ir tā komisija, kas izvērtē šos pieteikumus. Aicinu apstiprināt vērtēšanas komisijas sastāvu šobrīd uz ekrāna arī redzamā personāla sastāvā. Paldies!
Paldies, kolēģi! Vai ir kādi iebildumi pret kādu no šiem komisijas locekļiem, aizvietotājiem? Vai... Neredzu. Arī diskusija, jautājumi. Piebildīšu no savas puses, ka man tāds ir ļoti, ļoti nepieciešama programma, kurai, nu, kurai būtu jābūt ar tādu intensitāti, bija jābūt jau pirms vairākiem gadiem. Nu, esmu gandrīz, ka mēs virzāmies šī uz priekšu. Es lūgtu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas Latviešu valodas apguvu remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem vērtēšanas komisiju šādā sastāvā, kā jūs nu pat jau redzējāt. Lūdzu jūsu balsojumu.
Vienām izstāst 8, par es pieņemu, ka Imants nevar pieslēgties. Tā, 9, ja? Es pareiz redzu, 9 par.
9 par, lēmums pieņemts. Droši vien, ka nebūtu viena ceļa policijas, būtu arī 10 par. Un, ja kurā gadījumā lēmums pieņemts, mēs varam virzīties uz darba kārtībā uz priekšu. Nākamais jautājums. Par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāta projekta pieteikuma konkursa nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana rezultātu apstiprināšana. Lūdzu.
Jā, paldies par šiem vairākiem konkursa nolikumiem, grozījumiem nolikumos, un tad ar šo te nolikumu bloku esam tikuši galā, un tad turpmāk būs vairāki konkursu rezultāti jau aktuālajos, jau noslēgušajos konkursos, un viens no tiem ir ģimenē draudzīgas vides veidošana konkurss, kur atgādināšu pagājušajā gadā mums bija ļoti liels pieprasījums, un pat arī fonda padomē bija tika diskutēts par papildu šo te finansējumu, un toreiz bija finansējums pamatā tikai 150 tūkstoši. Šogad mums jau pamata konkursā bija finansējums 450 tūkstoši, bet arī šogad redzējām, ka šis finansējums bija ļoti liels, un kopumā pieprasīt projekti tika rakstīti un iesniegti par vairāk kā 2 miljonu apjomā tika iesniegts 169 projekti. Tie tiešām liels darba apjoms vērtēšanas komisijai, ekspertiem, un tā rezultātā atbilstoši kritērijiem tika izvērtēti visi, un 40 projektiem mums šobrīd pietiek finansējums, lai apstiprinātu 40 pieteikumus par pieprasīto finansējumu 440 tūkstošu apmērā. Ja šeit redzam to atšķirību pa 10 tūkstošiem, tad pārējie projekti, tur ir vairāki projekti, kuriem, kā jau es minēju, ir situācijas, kur ir identisks gan punktu skaits, gan identisks papildus kritēriju skaits, un tad tos atlikušos 10 tūkstošus nevar sadalīt starp atlikušajiem vairākiem projektiem. Noraidīti tiek saskaņā ar vērtēšanas komisijas ziņojumu, kurš ir nosūtīts fonda padomē, noraidīti tiek 82 projekta pieteikumu nepietiekam finansējuma dēļ. 6 projekta pieteikumi kā neatbilstoši pēc administratīviem vērtēšanas kritērijiem, 4 kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kā arī 37 projekta pieteikumi kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, respektīvi, kas nav sasnieguši minimālo punktu skaitu kopējo 15 punkti no 28 punktiem, vai arī nav sasnieguši minimālo punktu skaitu kādā no atsevišķiem kritērijiem, kā to nolikums nosaka. Paldies par uzmanību. Aicinu šeit jums, jā, jums arī paplašinātajā darba kārtībā un materiālos ir pieejams visu projektu saraksts, apstiprināto un nepietiekam finansējumu vai atbilstībām norēdāmo projektu skaits ar visiem punktiem. Jums ir pieejams paplašinātajā darba kārtībā un paskaidrojuma rakstā. Paldies, aicinu apstiprināt konkursa rezultātus.
Paldies, kolēģi, redzu jau pacelts rokas, lūdzu.
Sveiki. Man jautājums ir nevis tieši par rezultātiem, bet par to, ka 82 projektiem mēs nepiešķinām naudu. Tas ir tā kā 2/3 no tā, kurām mēs varējām piešķirt naudu, jo viņi atbilst kritērijiem. Es nezinu, kādu plānu mēs varam izdomāt, lai nu, nākamajā konkursā tas nenotiktu, jo ir skaidrs, ka tas ir vajadzīgs un tas ir vērtīgi, un ja cilvēki tam piesakās un ja tie būtu kvalitātes kritēriji, nu, ka nav pietiekami punktu skaits, tas ir viens, bet kad nav finansējums, man iegārši tāds 2/3, tas tā kā ir riktīgi daudz, nu, tā kā tiešām daudz, un tad ir tāds, nu, nezinu, kāda ir mūsu instrumenta, ko mēs varam darīt kā padome kopā, gan jau es domāju, ka es nāc vienīgāk šādi, nu, tā kā uztvēru šo ziņu, un ka mēs varbūt varam kaut ko kopīgi darīt, lai, nu, palielinās to finansējumu programmā, vai es nezinu, kā.
Ja es drīz nokomentētu, mums tiešām šī ir ļoti līdzīga situācija, kā iepriekš bija ar NVO fondu, kad mums bija tikai 400 tūkstoši, mums arī es atļaujos lietot šajā situācijā, ka tā tāda asinspirts, jo nu, tiešām tas pieprasījums ir tik liels un tie projekti, kas paliek aiz strīps, viņi ir labi. Nu, NVO fondu kontekstā, jā, tas tika risināts ar papildu finansējumu. Piešķiršanu. Vēl viena rīcība, protams, ja nav papildu finansējuma iespējas, ir tāda, ka tiek sašaurināts nu, potenciālais pieteicēja loks. Nu, teiksim, NVO fonda kontekstā arī bija mums tie 6 kritēriji vai virzieni, ja to tā var teikt. Nu, tad, kamēr tā nauda bija mazāk pieejama, nu, vairāk par 4, nekad tika likts tajā brīdī, kad palielinājās finansējums, tad atkal paplašināja. Un tad tas ir tās, kur tieši Imants arī slēdzās klāt, viņam, kāpēc, viņš jau iepriekš tur tā kā ierunājās, tad respektīvi tas, ko es tikai gribēju iezīmēt, ka es redzu nu, divas versijas, viens ir vai nu mēs mēģinam piesaistīt papildu finansējumu šai programmai, otrs ir, nu, ka mēs mēģinam vienkārši pēc kritērijiem safokusēt šaurāk to potenciālo pieteicēju loku, lai tad nu, vienkārši iesniegtie projekti ir mazāk līdz ar to tādējādi samazinot arī konkurenci. Bet, nu, protams, ka pie šādas situācijas es teiktu, kad ir redzams, ka tas ir organizācijas, kas nevis ir jaunas, bet nu, drīzāk es teiktu pirmoreiz SIFā sniedz projektus, kas nozīmē, ka šī programma tiešām ir vajadzīga un viņa paplašina to pilsoniskās sabiedrības loku, kas vispār ierauga, ka SIFā ir iespējams šāds finansējums iegūt un arī tēma jauna, kas līdz šim nav bijusi. Tā kā, protams, ka droši vien papildu finansējums būtu tas vēlamais šajā situācijā, bet es jau redzu, ka Imants arī ir pieslēdzies un pieteicies runāt.
Tiešām Imants arī par šo vēlēs diskutēt.
Netipisks jautājums.
Jā. Un tad es nedirdēju kādu jautājumu.
Netipisks.
Kā bija jautājums? Vēlreiz?
Jautājums bija imāt par to, ka nu, mēs skatāmies uz šo milzīgo projektu popularitāti kontekstā ar šo minimālo atbalstu, kā mēs varam
to. Nē, nav to es dzirdēju. Es domāju, ka tu kaut ko citu jautāju.
Nē, mēs piedod, mēs nedaudz pasmējāmies, ka šis tev ir netipisks jautājums, par kuru runāt.
Ā, jā, skaidrs, viss tev nesaprot. Nu jā, šajā pirmais atbildes. Tātad, kā jau minēja Rēns un Zaiks, tur tiešām ir lieliski, ka mums ir tik daudz organizācijas un tik daudz pieteikumu. kas ir vēl pa pusmiljonu vairāk nekā pagājušā gadā. Un tad risinājums varētu būt tāds, ka pirmdien būtu gatavs iet uz sadarbības sanāksmi un izklāstīt situāciju. Lūk papildus naudu, ko varētu piešķirt no līdzekļiem, kas ir atvēlēti jau budžetā demogrāfijas pasākumiem, tur mums stāv nu, paliela summa. Šim pasākumam, jo tas būtu vistiešākā veidā saistīts ar ģimeņa atbalstu politiku. Tieši tā kā tas notika arī pagājušajai, to, ko mēs piešķīrām, pēc tam izdevās panākt, ka budžetā mēs to esam ielikuši jau kā pastāvīgi, bet, nu, kā redzams, ar to nepietiek. Tātad priešlikums. Mēs novelkam kaut kādu robežšķirtni, piemēram, līdz 25 punktiem, jo ne visi 20, kas iegūši 25 punktus, ir dabūjuši šo atbalstu un sāk konkurēt jau tie, speciālie punkti, vai 10 vai 9 saņēmumi, kā viņi tur precīzi saukās, bet nu, būtiskajos parametros. Tad novēlkam tur robežšķirti, nu, piemēram, vai tur 24, atkarībā no tā, cik naudu izdot, tos papildus dabūt. Un tad iedotu vēl naudu visiem tiem projektiem, kas ir kvalificējušies un kuriem pasākumi ir paredzēti tagad. Maijā, tad ir ģimenes diena, mātes diena, no kuriem pasākumi ir iekļauti kopējā projekta pieteikumā, kas ir saistīts ar ģimenes dienu, ar mātes dienu un 1. jūnija bērnu tiesību aizsardzības dienu. Tur nav daudz tādi projekti, kas ir palikuši aiz rīta, nu kāds 10 vai 9. Tātad tieši šo papildus naudu, nu, arī izmokties dabūt, tad vēl vienu lietu. Papildus dabūt naudu, no es tā plānoju bērām pilsīt. Nauda jaunam papildus konkursam ar ukraiņu bēgļu iesaisti un papildu savu finansējumu kapacitātes stiprināšanai. Nu, protams, ka viss ir atkarīgs no tā, vai izdosies dabūt un cik izdosies dabūt naudu. Bet es aicinu nu, padomēt tā kā konceptuāli atbalstīt šo virzienu, un tad tālāk jau būs atkarīgs no tā, ko mums tur izdosies sadarbības sanāksmē panākt. Paldies!
Jā, paldies, Imant! Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo? Neredzu. Tādā gadījumā, kolēģi, es lūgtu aicināt balsot, bet balsošana
Māri, būs... Māri, piedod, Dainis vēl pieteicās.
Jā.
Jā, mēs esam no Sabiedrības integrācijas fonda aprēķinājuši šo te, tur 9 papildus tiktu apstiprināti ar 25 punktiem, kur tiešām viņiem tikai papildus kritērijos tiktu viņiem izšķirās, un tad vēl 10, ja apstiprina 24 punktus, bet juridiski mēs redzam ļoti lielus tādus šķēršļus, par šiem te nosauktajiem tiem tuvākajiem pasākumiem, jo paskatoties projektus, tur, piemēram, ir gan mātes diena plānota, gan tēvu diena vai kāds cits pasākums, un tad ir tur jautājums, vai to vai viņiem tikai tā daļa tiek attiecināta, un tad iznāktu, ka viņi tur atbalstītu kādu ar 24 punktiem, kādu ar 16 punktiem, ka tur sanāk tāda izlases procedūra, ja, kas šobrīd, kas nav tādā tiešā ranžējumā. Tur mēs redzam tādas juridiskas šķēršas šobrīd. Bet par to 25-24 punktiem mums ir ļoti konkrēti aprēķini šobrīd.
Imants arī.
Jā, ja drīkst, es neredzu šeit nekādus juridiskus šķēršus, tāpēc, ka visos citos gadījumos jau ir skaidrs, ka mēs pieņemam lēmumu atbalstīt tos pasākumus, kuriem līdzekļi pietiek. Līdzekļu papildus piešķiršana nenozīmē, ka tāpēc ir jāiedot līdzekļi nu, tikai pēc iepriekšējiem nosacījumiem, jo tad mēs nu, vienkārši līdzekļus var arī, protams, nepiešķirt. Taču tāpēc es saku, ir mērķis ir tāds. Lai arī tie, kuri neseņem finansējumu šajā projektā, nu, šajā konkursā, lai viņi varētu pieteikties uz jauno konkursu. Un tur ļoti vienkārši. Tie, kas ir ar iesaisti savā projektā ar māmiņu dienu vai ģimenes dienu, kas ir 15. maijs, vai bērnu tiesību aizsardzības dienu, tātad 1. jūnijas, attiecīgi viss sākuma periods, kas ir tagad, kur nevar gaidīt papildus konkursu. Protams, ka tur var spriest par to, vai ja projekta pieteikumā uz konkursu ir daļa, ir, teiksim, ģimenes diena un daļa ir tēva diena, vai tāpēc viņu dalīt iespējams. Bet, manuprāt, to juridiski to varētu noformulēt tā. Visiem tiem projektiem, kuros ir iekļauta būtiska sastāvdaļu veido, jo citiem tas ir komplekss piedāvājums. Taisa ģimenes diena vai mātes diena kopā ar tēva dienu. Un tas ir viens kopums, tu nevar izraut vienu no konteksta. Tātad, ja tiem kuriem, piedošanu es te mēģinu attīt, tiem, kuriem ir projekta pieteikumā būtiska sastāvdaļa, ir šī mātes ģimenes diena vai bērnu tiesība aizsardzības diena, attiecīgi tie tiek nofinansēti. Un tur arī viegli izvilkt, kas ir šie papildus projekti. Un te, manuprāt, ir tikai padomas lēmums par to, ka mēs, ja sākotnēji konceptuāli atbalstam tādu virzienu, nu tad tālāk ir no manis atkarīgs un, protams, no sadarbības ja koalīcijas partneriem, kā mums izdosies tos līdzekļus piesaistīt. Tā ir viena šāda ceļa. Un atrast korekts juridisks arguments, lai mēs varam atbalstīt šajā milzīgajā konkurencē tos, kuri jau tagad ir ieplānojuši šos pasākumus. Cits starpā es papētot dažas projektus, nu, es saprotu, ka tur, teiksim, Lūznavas basketbola klubs savu pasākumu var nu, pievilkt klāt pie ģimeņu pasākumiem, nu, bet paskatoties, ar ko nodarbojas Lūznavas basketbola klubs un kas viņiem ir rakstīts pamatdarbības veidā, nu, īsti laikam tas nebūtu tas atbilstošākais pasākumu kopums, ja biedrība, kurai nu, šie... Šīs programmas nauda būtu bijis atvēlēta, bet nu, visādi gadās. Nu, vienkārši es domāju, ka pie šīs situācijas ir jāmeklē optimāls risinājums, lai tās organizācijas, kuras rūpējās par šo ģimeņu vides stiprināšanu, un tas ir saistīts tieši ar mācību un ģimenēm, lai viņi saņem šo finansējumu. Vēl vairāk es gribu uzsvērt, ka sākotnēji no paša sākuma šīs programmas mērķis bija tieši ģimenes dienas, mātes dienas, tēva dienas pasākumu stiprināšana. Ja? Nevis tur kaut kādu pašvaldību novads svētki, un kur ir ietvaros, tad tur kaut ko pamanās sarakstīt. Tā kā mans aicinājums ir konceptuāli atbalstīt manu priešlikumu, un tālākais būs atkarīgs no tā, cik naudas izdosies. Paldies.
Paldies, Imanta. Zaiga vai Ilze, kas bija pirmā?
Tas tā kā rociņas pacelšanas kārtībā, tā viņš iet pēc kārtas, bet es varbūt, ja drīkstu, kopumā ideja par to, ja tiek piesaistīt papildu finansējums, kā mēs iepriekš esam darījuši, kas ir faktiski tiesiski labāka situācija tām organizācijām, kas ir pieteikušās, ir atbalstāma. Tas ir tad, ja mēs runājam, ka dabūna pēc kārtas tās organizācijas, kā viņas ir saranžējums. Savukārt, saprotot Imanta domu, kāpēc šis priekšlikums vispār tiek virzīts, jāsaka, ka, nu, diemžēl juridiskie šķēršļi šajā situācijā ir tādi, ka mēs pasliktinam situāciju citām organizācijām, ja mēs, nu, es atļaušos izmantot, teikt, to anglisko terminu ķiršu plūkšanu, cherry picking, ka mēs izvēlamies pēc noteiktiem kritērijiem citas organizācijas, jo tas iepriekš nav bijis paredzēts nolikumā. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par jaunu konkursu, tad tas viss ir kārtībā, bet šajā brīdī izlasīt pēc noteiktiem kritērijiem organizācijas, tāpēc, kad viņiem ir ātrāk tiek pasākumi, nu, es varu arī lūgt pēc tam mūsu juristu nokomentēt, es nekādā veidā neredzu, kā mēs varam pamatot pēc tam, kad nolikums ir bijis apstiprināts šādu pieeju pie konkursa noslēgšanas.
Paldies, Ilze Lūza.
Man laikam nedaudz līdzīgi piebildi kā Zaigai, bet manuprāt, nu, jebkurā gadījumā tā nav laba pārvaldība vai atklāta pārvaldība, jebkurā gadījumā, ja mēs izveidojam konkursu, bet pēc tam mēs vēl izvēlamies ekstra organizācijas, kurām piešķirsim finansējumu bez iepriekš noteiktiem konkrētiem kritērijiem. Nu, manuprāt, SIPS pēc būtības ir tas, ka mēs esam, nu, cik es klausos, mēs panākam, ka, nezinu, tur nav deputāts, potas, nav vēl kaut kas, nu, nav tā kā tā īpaša atbalsta, bet visi vienlīdzīgi var pieteikties, startēt, un tad mēs iepriekš, ja kas esam izvirzījuši konkrētas kritērijas. Es tiešām atbalstu, ka mēs izdomājam veidu, kā mēs saņemam papildus finansējumu, lai šogad vai nākamgad vai aiznākamgad organizācijām ir lielāka iespējamība saņemt šo finansējumu, bet tiešām balstoties uz labu vērtēšanas praksi pēc būtības. Nu, kas iedod vienlīdzīgas iespējas visiem pieteikties, saņemt SIF atbalstu pieteikumu sagatavošanā, un tad arī, nu, izvērtēt, kā lai saka, to vērtējumu saņemt, un tad arī balstoties uz tā, teiksim, tiešām saņemt šo atbalstu, un, nu, neveidot, kā lai saka, jā, kā, jā, tas, nu, īpašāku atbalstu, tāpēc, ka man sanāca uzrakstīt, ka mans pasākums paredzēts ātrāk, un tu izvēlējies, varbūt, nezinu, nu, vai ne, tur novembrī, pasākumu, tāpēc jums tā kā nebūs. Nu, man liekas, tas vienkārši kaut kā jokaini būtu. Mums ir reāli kvalitātes kritērija, mums ir reāli punkti, tad arī, ja mēs saņemam papildus finansējumu, ejam pēc punktiem. Man liekas, tā ir, nu, vienkārši basic pārvaldības praksa. Es, nu, es tad nevarētu vispār, man liekas, šajā balsot, ja man būtu tāds, kā mēs varam kaut ko tādu pieļaut. Nu, tā, pēc pārvaldības principiem, man liekas, labas pārvaldības principiem, bet, nu, jā. Protams, doma, kā mēs varam saņemt papildu finansējumu, ir atbalstām, un es domāju, ka mēs mums visiem ir kaut kāds iespējas runāt ar, nu, budžeta iespējām, vai tas notiek šogad, varbūt smierīgi notiek nākamgad. Un, nu, jā.
Jā, paldies, Ilze. Imants arī, es sapratu, gribēju oponēt, bet es viņu vairs nevēlas. Atkal būs tā.
Viņam pārtrūka, man liekas,
sapietojums,
bet, manuprāt, viņš atkal ir klāt.
Imants, vai tu mūs dzirdi?
To man nē.
Droši vien, ka šī droši vien nav laba reklāma mobilo tīklu operatoriem. Es pat nezinu, kur
ir mans. Tas būtu laba reklāma, nebraukt pie stūras, runājot pa telefonu, kad tu sēdi.
Jā, jā, iespējams. Ko mēs darām? Mēs sagaidām Imātu, kuram noteikti bijusi šo kaut kādu argumentu, kādu argumentu vai mēģinām Zaiga šobrīd likt galvā tos argumentus, ko tu minēji no SIP juristiem?
Jā, varbūt Sandra tad varī nokomentēt no savas puses. Re, kur Imants vēlreiz nāk?
Jā, labdien! Tad es varbūt pagaidu sekundu kādu, kamēr Imants pievienojas. Bet būtībā jāpaldies. Jā, labdien, jā, Stīv jurists Andra Veida. Būtībā tikko Ilze un Zaiga jau ļoti labi pateica, un es arī varu tikai to vēlreiz no savas puses arī apliecināt, ka būtībā mums ir konkursā iesniegtie pieteikumi jāvērtē vadoties pēc konkursa nolikuma, kuru mēs esam iepriekš apstiprinājuši, un mēs nevaram pieteikumu vērtēšanas laikā vai vēl labāk uz lēmumu pieņemšanas brīdi tagad izdomāt kaut kādus jaunus kritērijus, kā tad mēs ranžējam šos projektus vai kā mēs tos vērtējam. Tā nav tikai laba praksa, bet tas ir nu, tāds vienlīdzības principu pārkāpums, jo šajā brīdī sanāk, ka mēs nostāram jau redzot jau faktiski, kāpēc tā mūsu nolikuma kāda izskatās, ka mēs jau varam, nu, redz iespēju, ka mēs jau sākam kaut kā pielāgot kaut kādus risinājumus tiem, kas varbūt mums labāk patīk vai mēs tagad pēkšņi atbalstam tos, kuriem ir ātrāks tas projekta īstenošanas termiņš, jo, nu, tad iespējams, ja projekta pieteicēji būtu jau sākotnēji to zinājuši, ka viņiem ir lielāks izredzes, nu, rīkot projektu par mātes dienu, tad viņi būtu arī rīkoši projektu par mātes dienu, uz tēva dienu. Un tā ir tāda, nu, nevienlīdzīga attieksme šobrīd pret viņiem. Tāpēc no juridiskās puses tas noteikti nav atbalstāms šobrīd grozīt nolikuma noteikumu veidā.
Jā, paldies. Iman, tev bija komentārs, un brīdī tu nepagūvi, pirms atslēdzās no stāvības.
Jā, protams, ne, no juridiskās puses pilnīgi nepiekrītu arī, kā jurists nepiekrītu un saka, ka nav jau problēma. Nesagādājam papildus naudu un, kā saka, visi laimīgi, visi ir apmierināti. Piešķirām tik daudz naudas, cik ir un viss kārtībā. Man liekas, ka nedzirdējāt to būtību, ko es teicu, tas bija trīs. Pirmā ir tāda, ka nauda, kas tika sākotnēji vispār paredzēta šiem pasākumiem un pēc tam vēl papildus finansējums piešķirts jau sākotnēji, paredzēja galveno uzsvaru tieši uz ģimenes vērtības stiprināšanu. Tas ir ģimenes diena, tā ir mātes diena, tā ir bērnu tiesība aizsardzības diena un tā ir tēva diena. Nevis vispār kaut kāds basketbola pasākuma ģimenē, nu gamreks turnīrs ģimenēm un ko tik vēl nevar sarīkot, vai ne šaha pasākumu. Nu, visu ko var pievilkt, un tas ir darīts, es to redzu vienkārši. Paņemiet, palasiet projektu, un jūs redzēsiet, ka daudzi tos projekti ir pievilkuši veiksmīgi, izcili to izdarījuši. Tikai tāpēc, ka šeit ir projektā nauda. Jā, tā ir mūsu atbildība, nu, arī mana noteikti, ka nav novilkta tā striktā robežšķirta, nav tur varbūt papildus kritērija par to, vai šie pasākumi līdzīgi ir bijuši pēc tam, un vai viņi ir saistīti tieši ar ģimenes dienu, ar es domāju, tieši ģimeņu kontekstā, vai pēkšņi tagad tikai tiek pievilkt. Nu, tur neko nevar darīt, jā. Tā nu, tas ir noticis nākotnē domāt. Un otrs aspekts. Es jau teicu, ka visiem, kuriem naudas nepietiek, tātad viņiem sarīkojam papildus konkursu. Visi, kas ir palikuši aizstrības, viņi nevar būt neapmierināti. Tāpēc, ka, nu, objektīvi apstākļi viņiem naudas nepietiek. Ja mēs dabonām papildus naudu, gan tiem pasākumiem, kas ir jau tagad pieteikti, gan tiem, kuri neseņems naudu šajā dažādu apstākļu dēļ, ka viņi varēs piedalīties papildus konkursā, kur nekonkurēs vairāk tie, kas ir saņēmuši pasākumiem naudu. Manuprāt, tieši tā ir tā gan juridiskā, gan arī no tādas labas pārvaldības principu ievērošanas izēja. Citai plus nepiešķiram naudu vispār, nu kāda problēma. Un tieši tāpēc, ka tas sākotnējais mērķis bija šo ģimenes vērtības stiprināšanu, to ģimenes tiem, mātes tiem, tieši tāpēc es aicinu, lai papildus konkurs.
Jā, kolēģi. Droši vien es gribētu savukārt dzirdēt tad Veidas kundzes viedokli par papildus konkursu, cik tas būtu juridiski korekti.
Nē, nu, ja mums ir papildus finansējums un mēs rīkojam jaunu konkursu, tad, protams, jaunā konkursā mēs izstrādājam tādus kritērijus, kā mēs vēlamies, jā.
Es gan varu piebilst, ka tas imams sastinga, laikam viņam internets nav vai kaut kas tāds, bet nu viens arguments, ko viņš minēja, kas, protams, ir vietā, ka jaunu konkursu visticamāk mēs nevaram paspēt uzrīkot tā, lai šīs organizācijas varētu no jauna, piemēram, nodrošināt mātes dienas pasākumu, jo mātes dienas pasākums, kā mēs zinām, ir maija, kur pirmā, otrā svētdiena, otrā, jā, un diemžēl, tad, nu, ja mēs pat šodien uzreiz jau uzstrādātu nolikumu, mums vēl ir jādod laiks, kamēr iesniedz un kamēr izvērtē, nu, tas mātes dienas pasākums, diemžēl, tiešām uz ģimenes dienu vēl iespējams, var paspēt, bet mātes dienu nevarētu.
Bet toties kādu mēs tēvu dienu varētu?
Tas gan, jā, tas gan.
Labi, kolēģi, nu, droši vien, ka jā, jāpieturās pie senās atziņas, ka cilvēki tevi ir pilnīga taisnība, bet es esmu jurists, un līdz ar to mēs šo nevaram apstiprināt. Imant, mēs tevi nedzirdam. Nu, visticamāk, šobrīd mēs patiešām tas kompromiss varētu būt tāds, ja nu ir veiksmīgs šīs papildus finansējuma iegūšana, tad mēs darām maksimāli ātri visu un runājam par jaunu konkursu, un varbūt ne tikai tēlu dienu, varbūt ka pat uz ģimeņu dienu mēs varam kaut ko pagūt, laikam juridiski tas ir tā būtu vienīgā izeja no šīs situācijas, jā. Nu, ja mēs meklējam izeja no šīs situācijas.
Manuprāt, ir rīcinājums saistībā ar tuvākiem pasākumiem. Tu nevar būt tā, ka jaunajā konkursā neko nepaspēc. Pat jaunu konkursu uzteicot tikai uz tuvākiem pasākumiem, nu, nezinu, neredz iespējas, kā to vispār sekretariāts varētu pavilkt. Taču tas, ka mēs kā padomi varam pateikt, ka mēs šī konkursa ietvaros piešķirot papildus finansējumu, uztaisam tā kā tāds papildus konkursā, jā, nu, tad tuvākajiem pasākumiem. Nu, tādā veidā varbūt tas ir risinājums. Es aicinātu, nu, mēs šo jautājumu varētu ar SIF sekretariāta juristiem pārunāt un nu, izejot no tādiecīgi, tad skatīties, vai papildus finansējumu iecīnīties, vai ne, jo kolēģis, tiešām es neredzu vienkārši vajadzību atkal apstiprināt ar tiem projektiem, kas tur ir basketbola kluba pasākums, nu vai līdzīgs, tikai to kā piemēru nosauc, jā. Un tālāks pasākums, kuri paredzēti bērnu nometnes augustā, septembrī, kurus var dabūt pēc tam papildus konkursā naudu, jā. Un savukārt izslēgt tos, kuri ģimenes dienas grib sarīkot tagad, un vai bērnu tiesību aizsardzīt vienai par godu pasākumus. Nu, man vienkārši šķiet, ka te ir, vai nu ir vēlme to izdarīt, vai meklē argumentu, kāpēc to nevajag. Nu, nevajag. Nu, kas ar Latviju pēc tā noteikti izdarīt ģimenes arī.
Es varbūt par vienu komentāru, kas, Sandra, tad tu man kliedzi, ja es nepareizi saku, bet mums ir bijusi tāda prakse, kur mēs rīkojam, nu, restīvi, esošā konkursa ietvaros, kur ir bijuši apstiprināti noteikumi, mainīt noteikumus nevar. Nevienā brīdī, kad konkursa nolikums ir apstiprināts pēc tam, izņemot, ja tā situācija ir labāka, labvēlīgāka, kas nav šis gadījums. Bet tas, ko mēs esam darījuši, mēs esam rīkojuši, piemēram, konkursu, manuprāt, arī tas bija medijiem, kur mēs ar jau iesniegtajiem projektu pieteikumiem, respektīvi jauns konkurss ar jauniem kritērijiem, kur var pārskatīt, nu, restīvi, kur var vēlreiz pārvērtēt esošos iesniegtos projektus. Bet, Sandra, nu, ja es tagad šķērsām runāju, es zinu, ka mediju kontekstā mums bija šāds konkurss. Viņi varēja gan pieteikt jaunus, gan pārcelt savus, ar piekrišanu pārcelt esošos projektu pieteikumus. Tas, protams, saīsinātu laiku, kas ir nepieciešams projektu rakstīšanai un iesniegšanai, un juridiski noteikti būtu korektāk.
Jā, man liekas, mēs medijos esam tā darījuši, jo, ka mēs pārcēlām tos, kas netika apstiprināti, tikai tos, kas nav apstiprināti uz to nākamo konkursu, un tajā konkursā tad viņus vērtējām. Bet es tagad uzreiz neatceros, vai mēs mainījām noteikumus vai nē. Tas tad ir jāpārbauda.
Ja, kolēģi, tieši tāpēc es aicinu atstāt šo jautājumu vēl atklāt, mēs pārunāt ar divu sekretariātu, izdomāt, kāds teorētiski vērtīs, lai tas ir korekti. Jo nu, skaidrs, ka mums valsts pārvaldē visam ir jābūt absolūti juridiski korekti sakārtotam. Un vai mēs to atrisinām un piedāvājam kādu risinājumu. Kādā veidā tas varētu būt. Šis, tas, ko Zaigi teica, ir ļoti labs variants, nu, nesniegt jaunus, tikai vērtēt šos vecos, nu, tas nebūs konkurs konkursā, kā es teicu, bet nu, kaut kas līdzīgs. Ja, tā kā noteikti tādas iespējas pastāv, un tas būtu risinājums. Paldies.
Labi, bet tad man ir jautājums uzreiz Zaigai, kā tas attiecas uz mūsu šodienas lēmumu?
Šodienas kontekstā es teiktu, ka tas daudz nemaina, nu tādā kontekstā, ka mēs varam apstiprināt esošos rezultātus, jo tas tāpat tās būtu jauns konkurss. Tas nozīmētu, ka tie, kas jau ir apstiprināti, nu tad viņi jau uzzina šo informāciju un tad mēs izrunājam, piemēram, tālāk nākamās versijas un tad mēs vienkārši komunicējam ar tiem, kas nav apstiprināti. Es skatos, ka tas Sandis.
Sandis, jā, jā, es redzu.
Es ceru, ka šoreiz mani dzird.
Jā. Jā,
ļoti labi. Tad man tas mikrofons taisa un regulē un atinstalē, pārinstalē. Es sapratu, ko Imants saka, un es saprotu arī, ko juristi saka, bet manuprāt, tas pēdējais, ko jau Imants teica, ja mēs varam šādu nu, to brīdi apskīties, vai mēs šo varam izdarīt tajā ietvarā, ka tie, kuri nu, nedarbuja, teiksim tā, ja, nu, manuprāt, tas ir būtu atbalstāms, kolēģi. Nu, no tāda viedokļa, ka jā, nu, kāpēc ne, jo... Tur es neredzu, ka mēs kaut ko pārkāptu, bet es arī neesmu jurists. Es vienkārši gribēju pateikt, ka es atbalstītu šo opciju, ja ir iespējams, tomēr vēl izdarīt, ko varam. Paldies.
Jā, kolēģi, es domāju, ka saturiski jebkurš no mums atbalstītu šo opciju un mēģināt iet uz šādu rezultātu, jo kā mēs jau pašā sākumā spriedām, nu jā, patiešām tas ir... Nu, tā ir. Kā tu zaigi teica asins pirts vai kā tam līdzīgi, jā. Tāds ir, bet, nu, jā, mums tomēr ir jāatrod risinājums, kurš ir juridiski korekts. Sākumā man likās, ka tas nav iespējams. Nu, pat es jau redzu iedīgus, ka tas varētu būt kaut kādā veidā juridiski korekts arī atrisināms. Nu, droši vien, ka uz to mums arī būtu jāvirzās. Iman, vai tu vēlreiz, ko saka, teiksim?
Jā, pavisam īsi. Zaigi vēl teica, ja nu vienīgais, ja nu gadījumā nav labvēlīgāk nosacījumi. Manuprāt, šai gadījumā tieši kļūst labvēlīgāk nosacījumi, jo būs papildus finansējums. Bet vēlreiz tas nekādā veidā nemaina būtību, kad ir jāatrod šis juridiski korektais risinājums. Tas, uz ko es aicinu pieņemot lēmumu, tad nobalsot, protams, par tiem projektiem, kas ir jāapstiprina, kas ir saņēmuši nu, pietiekošu punktu skaitu un iekļaujās finansējuma apmērā. Savukārt tie, kas ir zem, nu tie paši 25 punktiem, bet tajos papildus punktos nav saņēmuši pietiekošu punktu skaitu, varbūt tie vēl nesūtīs vismaz negatīvo lēmumu, ja? Jo ja mēs dabonām papildus naudu, tad nu, būtu, man liekas, nepareizi sūtīt viņiem negatīvu lēmumu un vēl pēc divām nedēļām, nu kā es redzu, tas divu nedēļu jautājums, tad mēram pirmdienas sadarbības sanāksmē mēs lemjam un pēc nedēļas otru dienā ministra kabinetā nauda tiek iedalīta, ja. Tadī brīdī arī valstība padomē elektroniskā procedūrā atliek nobalsot un viss tas ir apstiprināts. Nu, man šķiet, ka jāpadomā, kuriem sūtīt tos negatīvos lēmumus vai kuriem nesūtīt. Tikai par to pārējo, protams, kad apstiprina rezultāts. Jā, paldies.
Nu, labi. Labi,
Es varu teikt, ka mēs varam darīt tā, ka nu viens mēs varam neapstiprināt negatīvos lēmumus, vai arī mēs varam strādāt vienkārši lēnām. Mums ir mēnesi laiks, lai nosūtītu lēmumus. Bet varam darīt tā, ka mēs apstiprinām pozitīvos, jā, un varbūt arī tos, kas ir kvalitātē noraidīti, jo nu, tos tāpatās mēs nepārvērtēsim, bet neapstiprinām negatīvos.
Proti, mēs neapstiprinām tos, kas ir noraidīti nepietiekam finansējuma dēļ.
Jā.
Labi, kolēģi, ja vairs nav diskusija par šo, tad sāksim arī mūsu balsojumu. Un tātad vispirms es aicinātu projektus, kur ir atbalstīti jūsu redzamajā lapā, tie ir projekti no numuru 1 līdz numuram 40. Atbalstām. Tie projekti, kas ir atbalstīti, lūdzu jūsu balsot. Imants
Parādnieks par.
Šobrīd ir 9 par, 10 par.
Jā, paldies. Kolēģi, nākamais mūsu balsojums ir par projektiem, kurus mēs norādām nepietiekam finansēm dēļ, bet par šo mēs nebalsojam. Šeit ir projekti no 41 līdz 123. Tātad par šiem projektiem mēs nebalsojam. Pagaidām. Balsojam mēs par nākamo, par noraidīt šādus projektu pieteikumus kā neatbilstošus pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Un šeit ir projekti no 123 līdz 159. Lūdzu, balsojam.
Skatos, Imants
parādnieks par.
Jā.
Tā kā viņi ir no iepriekšējās, es varu viņu noņemt.
Jā.
Tā. Sandra, cik mums ir pieskaitot? 4. Par lēmumu noraidīt kā neatbilstošas kvalitātē pagaidām. Desmit pāriem.
Jā, paldies. Un nākamais mums balsojums. Noraidīt šāds projekta pieteikums kā neatbilstošas atbilstības vērtēšanas kritērijam. Un šeit mums ir 4 projekti. Lūdzu balsojumu.
Imants parādnieks par.
Arī izskatās, ka visi par.
Paldies. Un visbeidzot, 6 projekti, tātad noraidīt šāds projekta pieteikums kā neatbilstošs administratīvās vērtēšanas kritērijiem. 6 projekti. Lūdzu jūsu balsojumu.
Parādnieks par.
Astoņi. Deviņi. Nārvērs, pareizi saprotu, ka tu pabalsot jau pirms Sandra ierakstīja.
Jā, jā. Tad man balsu pieskaitīt uz par.
Tad 10 par.
Paldies, kolēģi. Jautājums izskatīts. Tātad mums paliek šie finansējuma dēļ nebalstītie projekti uz jautājumu zīmes šobrīd, un tuvākajā laikā mēs tad lemsim, vai mēs varam kādā veidā šo programmu paplašināt, atbalstot vēl kādus projektus vai ne. Virzāmies tālāk, nākamais darba kārtības punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts brīvprātīgo darbam, atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, kolēģi, šis ir punkts, šis ir ļoti ātri veikts konkurss atbalsts brīvprātīgā darba veicināšanai. Atgādināšu, ka sākotnēji plānots brīvprātīgajam darbam visplašākajā nozīmē, bet ņemot vērā aktuālos notikumus tieši Šeit ir arī tā aktualitāte vai nu jaunieši, vai nu brīvprātīgie, kas ir iesaistījušies palīdzībai Ukrainai. Un ļoti tiešām īsts pieteikšanās termiņš saņemt atbilstoši pieteikumi. Kopumā 12 projektu pieteikumi tika saņemti par gandrīz 120 tūkstošiem, un pieejamais finansējums bija 60 tūkstošu apmērā. Kā rezultātā mums ir iespēja apstiprināt 6 projektu pieteikumus par kopējo summu 59,132 eiro. Tātad 6 projektu pieteikumi šajā konkursā tiek apstiprināti pēc kvalitātes augstākie, kas ir iegūši kvalitātes punktus, 2 tiek virzīti noraidīšanai nepietiekam finansējumu dēļ, 1 noraidīšanai neatbilstoši, kā neatbilstoši pēc administratīvās vērtēšanas kritērijiem, un 3 tiek virzīti noraidīšanai kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Šeit paskaidrojuma rakstā, kas jums ir nosūtīts un arī paplašinātajām darba kārtībā, ir redzami gan visi punkti, gan apstiprināmās summas un paši projektu nosaukumi un projektu pieteikumu iesniedzēji.
Paldies, kolēģi! Jautājumi, diskusija? Pagaidām neredzot, tad es aicinātu balsot, un vispirms tātad...
Jā, es tikai gribēju precizēt, vai šāda konkursi ir plānota arī ejot uz priekšu, vai ir kaut kādas iestrādes vēl atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kuras plāno strādā ar Ukrainas bēgaļiem. Es saprotu, ka te ir pārklāšanās, bet es vienkārši saprastu, vai ir vēl šāda paša plāna arī nākotnē.
Nē, šī ir tāda vienreizēja programma, kas mums šogad ir piešķirta, es pat nezinu, es jau pagājušais, man liekas, komentēju no tā finansējuma, kur deputāti vienojās papildu budžetam, nesaucot vārdā, un šī ir tikai šogad un tikai šis konkurss. Mēs, protams, nezinām, vai nebūs vēl kāda aktivitāte, dažreiz pie mums nonāk finansējums, mums uzzinot pēdējiem par to. Bet vismaz tik, cik mēs šobrīd zinām, es neredzu pagaidām, ka varētu būt papildu. Kādās Andrs arī pacēla bērziņš roku.
Nu, man ātrais vienkārši nožēlas jautājums un komentārs par skautiem un gaidām, ja, jo, cik es saprotu, viņu vērtēšana tīri formāli ar neparakstītu konkursu pieteikumu vienkārši nenotika, un tas ir tāds Nu, es saprotu, ka tas droši vien ir pareizi juridiski korekti, bet šī brīdī, nu jā, nu, protams, viņi ir viena organizācija, kas vismaz Ukraiņu kontekstā sākumā ļoti daudz ko darīja, un visnībā šobrīd arī turpina darīt. Nu, es nezinu, nu tā ir laikam tā ir tā praksē, ja, bet nu, šis noteikti ir jāņem vērā, jāpadomā, vai ir iespēja viņam parakstīt to pieteikumu, jo viņi netika vērtēti, ja tāpēc, ka viņi neiesniedz, viss ir iesniegts pareizi, tikai nav parakstīts, ja es pareizi saprotu.
Nē, viņi iesniedz vienu minūtu pēc termiņa, un šajā kontekstā mēs arī tiešām īsti nevaram neko darīt. Mēs esam iepriekš arī runājuši, un te ir tas pats arguments, ko iepriekš teica Sandra. Nu, es saprotu, viena minūte izklausās komiski, bet nu, tad mēs sākam stiept to laiku. Nu, brīžiem arī 10 minūtes nav daudz vai 15 minūtes nav daudz, un diemžēl, nu, kā lai saka, pie šī mēs pieturamies diezgan strikti, jo tas laiks, līdz kuram var iesniegt projektus, ir zināms jau tajā brīdī, kad konkurss tiek izsludināts. Un vēl jau vairāk, ja projekts tiek iesniegts ar elektronisko parakstu, kur ir skaidri redzams, ka viņš ir pēc termiņa. Nu, es dzirdu, kā es izklausos, bet es neko nevaru darīt. Mik?
Jā, es vēlreiz vēlos uzsvērt, jo tiešām nu, šī problēma nepazudīs, šī problēma kļūst lielāka, un šeit ir, nu, es domāju, ka būtu ļoti vērtīgi domāt, kādā veidā mainīt šo te vispārībā šādās krīzes un humanitārās situācijas gadījumā, kādā veidā mainīt vispār projektu pieteikumu kārtību kā tādu. Jo nu, mēs nevaram zināt, kā šī situācija attīstīsies tālāk, un vai šobrīd ir kaut kāds pārtraukums tajā darbībā, vai tas ir kaut kāda pauze starp kaut ko citu. Un es domāju, ka nevalstiskajam sektoram šajā krīzes risināšanas procesā būs ļoti liela nozīme arī ejot uz priekšu. Tāpēc šādiem krīzes scenārijiem būtu nepieciešama tomēr ļoti atšķirīga mehānisma. Es zinu, ka organizācijas, kas pieteicās šim konkursam, ļoti bija sarežģīti izpildīt šīs administratīvās prasības attiecībā uz, piemēram, lai pierādītu, kāds ir viņu brīvprātīgo skaits un formāti, kā to darīt. Es domāju, es saprotu, ka, protams, ir šis juridiskais rāmis, bet nu, šis ir tāda plašāka problēma, kas būtu tomēr jārisina, lai nebūtu izaicinājumi jau priekšpaldies.
Mēs vēl varbūt piebilst, ka AIFA, tas saucamies aktīvais iedzīvotāju fonds, viņiem arī ir programma, mēs arī kopā ar viņiem rīkojām semināru, un tur savukārt ir iespēja pieteikties. Konkurs arī ir līdzīgi, kā mūsu līdzfinansējuma programma ir atvērts, tur var pieteikties arī aktīvāk. Bet, kas attiecās uz šādu tipu konkursiem, nu, tā teikt, atļaušos teikt, ka šajā situācijā tas viss ir saistīts ar naudu. Ir nauda, varam domāt par risinājumiem. Nav nauda, nu, droši vien arī risinājums nevajag. Šobrīd mums pat, nu, kā es saku, tuneļa galā gaisma pat neredzās, nevis nespīd, ka varētu būt kaut kāds papildu finansējums. Un es domāju, ka SIF padome daļēji, tāpēc, ka mums ir puse ministra kabineta ir īstā vieta, bet kur par to runāt, bet daļēji droši vien nav īstā vieta. Tas vairāk būtu ministrija kompetencē. Un šobrīd es Ingas man pazuda, bet es zinu, ka par brīvprātīgo darbu un to atbalstu. Labklājības ministrija ar tās padotības institūciju nodarbības valsts aģentūru.
Varbūt jā. Es nomierināšu Mikoru ar savu ātro komentāru, jo realitātē es tā galvā sev sadalīju šīs lietas tomēr divās daļās. Ja viens ir tas brīvprātīgais organizētais darbs, jo ko mēs darām tādā ilgtermiņa vai struktūrētā sistēmā, ja, un otrs ir tas, ko mēs darām reāli ar ukraiņiem, jo tas karstais, tā panna, kas ir ar ukraiņiem, mums tie resursi ir stipri vairāk šeit un tas izmantojums un izlietojums ir no citiem finanšu avotiem galvenokārt, un šis ir tikai tāds, nu, viens no mehānismiem, kā mēs to savu struktūru varam mazliet stiprināt, ja, nevis tieši strādāt ar ukraiņiem, tā kā, jo darbs ar ukraiņiem man ir citi finanšu avoti, ziedojumi tie paši un starptautiskie līdzekļi un tā tālāk, tā kā, nu, šis nav glābiņš ukraiņiem. Tāpēc tā, nu, priekš Mika, tā
sastāvēja. Jā, es piekrītu. Es, tas, ko es vienkārši vēlos uzsvērt, ir, ka, nu, tomēr šādam, es saprotu, ka šeit ir dažādas kompetences un dažādu ministriju pārstāvi, bet tas jautājums tiešām ir par to, vai mūsu sistēma ir pielāgota šādiem krīzes apstākļiem, krīzes situācijām, kur nevalstiskajiem sektoram ir šī pirmā civilā aizsardzības līnija jāuztur. Es domāju, ka ir nepieciešami mehānismi, kas strādā savādāk pie ierastās kārtības. Es domāju, pie tiem ir jāstrādā. Finansējums skaidrs, zaigi piekrīt, tas ir jautājums, tā ir politiska izšķiršanās dienas beigās, bet nu, pie šiem te administratīvi juridiskiem procesiem un to sakārtošanas un potenciāls tā saucams strīmlēnošanas gan būtu vērtīgi padomāt, un es saprotu, ka tur ir ārējā normatīva akta, kas vispār nav ar SIFu saistīti. Bet tas noteikti būtu kaut kas, par ko būtu vērts runāt ejot uz priekšu, lai nu, nebūtu šīs te problēmas organizācijām, kad viņām, piemēram, tiešām nāk iekšā tūkstošiem cilvēku, jādomā par to, no kurienes dabūt kaut kādus dokumentus, lai pierādītu, ka viņi strādā šobrīd pie šīs te krīzes risināšanas. Nu, tur pierādīt, ka viņiem ir, tur, nezinu, 100 brīvprātīgie, piemēram, ja? Tas nav formāts kādā veidā, es domāju, strādā cilvēku aizsardzību un kā viņai vajadzētu strādāt. Es domāju, ka mums ir jāvar ātri reaģēt un šādos ārkārtas situācijās radīt apstākļus, kuros ir vienkārši, ļoti vienkārši pieteikties. Un varbūt, protams, šis te kontrolas mehānisms varbūt tajā krīt, bet problēmas risināšana tajā situācijā ir prioritāte. Nu, tas varbūt vienkārši tas pārdoms tālākam nepieciešamām izmaiņām.
Saprotu, jo domas tikai savelkot kopā ar Covidu, kas ar savā ziņā bija šāds te krīzes risinājums, tad tajā brīdī mums valstī bija ārkārtas situācija un piedod par, kā lai saka, epitetu, bet valsts kontrole pēc tam, kad karš ir beidzies, pajautā, kāpēc jūs izšāvāt 10 lodes, ja nogalināšanai pietika ar vienu lodi, ja? Un tas mums bija ārkārtas situācijā, kad valsts bija izsludinājis ārkārtas situāciju. Šobrīd ārkārtas situācija nav, un mums atkāpes par to, ka mums ir jāpliecina visas pārbaudes, nav necik.
Labi. Vai veidas klonkums ir platisošs arī, vai ne?
Ir droši vien,
jā, esmu, jā.
Kā šodien ir 1. aprīlis, es atļaušos uzdot 1. aprīļa jautājumu jums. Nu, ja es nokavēju skolā stundu, tad man vajadzēja attaisnojuši iemeslu vecāku zīmi, un tad tas skaitījās, kad ir kārtībā. Es vajadzēju tās vienas minūtes kontekstā, ja iesniedzēju pierādīt, ka ir bijis kāds force majors, kādēļ viņi to vienu minūtu ir nokavējuši, vai tur varētu šo situāciju mainīt.
Nu, pirmkārt, runājot par to termiņu, tas nav tikai mūsu nolikuma nosacījums, to paredz arī ministru kabineta noteikumi, pēc kuriem mēs šos konkursus organizējam, un to arī ir skaidri noteikts, ka vērtēšanas komisijas vērtē tikai termiņā iesniegtos šos te projektu pieteikumus. Gadījumā, ja šeit tas ir bijis elektroniski sūtīts dokuments, tad ministru kabineta vēl noteikumu vēl atļauj skatīties, nu, teiksim tā pierādīt, ka viņš ir bijis, piemēram, izsūtīts varbūt termiņā, un tad nu, tur varbūt kaut kādas tehniskas problēmas un tam līdzīgi, bet, nu, tomēr reti, kad tas, teiksim, tā pierādās, tie pierādījumi patiešām ir, un lielākoties tas force majors, nu, es nezinu, teiksim, tur sastrēgums, kāpēc nepaspēja atvest, vai es nezinu, elektrību pārtrūku, vai vēl kaut kas, nu, lielākoties tas ir tā paša projekta pieteicēja atbildība, kāpēc viņš ir izvēlējis atlikt to projekta pieteikumu iesniegšanu uz pēdējo brīdi, un tā tas tiek interpretēts visur, gan tiesā, gan publiskajos iepirkumos, gan citos pieteikumos. Es saprotu, ka tas ir sāpīgi, tās pāris minūtes, nu, liekas, nu, minūte ātrāk, un viss būtu kārtībā, un, nu,
Mums ir bijusi tāda situācija, ka vienreiz tieši pirms termiņa projekta iesniegšanā valstī kaut kas bija noticis, kad pusstundu pirms termiņa ar elektroniskā parakstu sistēmu un neviens nevarēja parakstīt. Un mums nāca jau laicīgi ziņas, ka nu, nevar iesniegt, ka šī sistēma ir nobrukusi, mēs pārbaudījām un, protams, tādā gadījumā mēs ļāvām iesniegt arī pēc termiņa ar brīdi, kad sistēma atjaunojās.
Jā, es saprotu, no abām pusēm šo jautājumu vienkārši ir 1. aprīlis un es tādēļ mums pamēģināju. Labi, ka lai šobrīd tātad mēs esam pie balsojuma un es aicinātu, ja vairāk nav diskusijas, tad es aicinātu balsot un vispirms apstiprināt šos 6 projektus. Tātad lūdzu jūs balsojumu.
Imants parādās par.
Par interešu konfliktiem runājot, Andri, tu vari atturēties tieši varbūt savu konkrētā lēmumu vietā, jo Ilze arī.
Tad es atturos savu konkrētā vietā, jo par pārējiem, protams, par.
Jā. Zin kā, ka mums nesanāk tās 7 balsas savākt, ka visi sāks atturēties. Sandra, vai tu varēsi piefiksēt, lūdzu, ja, kad Andris atturās par samariešu projektu un Ilze atturās par Latvijas jaunatnes padomi, bet tad pārējais mums sanāk tā 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 pārējām.
Jā, paldies, kolēģi. Nākamais balsojums ir par diviem noraidītiem projektiem nepietiekam finansējumu dēļ. Lūdzu, jūs balsojumu.
Imants parādnieks par, bet kolēģis izmantošu izdīju, kamēr jūs balsojat, es atslēdzos, atbraucu uz citu pasākumu, es ceru, ka mana balss vairs nebūs izšķiroša atlikušajos jautājumos, tur, kas vēl ir palicis. Paldies, tad veiksmīgi, ja tā.
Desmit par arī mantu.
Jā, paldies, kolēģi. Un mūsu nākamais balsojums ir par vienu noraidītu projektu, tātad administratīvās vērtēšanas kritērijiem neatbilstošu. Lūdzu, jūs balsojumu.
Tās, ka 9 par.
Jā, paldies. Un visbeidzot, trīs projekti, kur tiek noraidīti kā neatbilstoši atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Lūdzu, jūs balsojumu.
Vispār, ja es pareizi skaitu, ja kāds nepaspēja nobalsot. Andris nepareizi skaita, es redzu 8. Nu, 7 ir, jā, taisnība.
Jā, paldies, lēmums pieņemts un... Līdz ar to mēs varam virzīties dienas kārtībā tālāk. Nākamais dienas kārtības punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu Diasporas NVO darbības atbalstam atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, paldies. Šie ir noslēdzošie konkursa rezultāti šajā dienā. Diasporas, kurus apstiprināsim, un šis ir Diasporas nevaldības organizāciju konkurss, kur atgādināšu konkursa nolikumā bija 179 tūkstoši, bet jau iepriekš, kas jau fonda padomas kontekstā ir ticis apspriests, tad ir vēl papildus caur kultūras ministriju piešķirtie 40 tūkstoši, kas veido šos te gandrīz 220 tūkstošus pieejamus šim konkursam. Pieprasījums bija lielāks, 23 projektu pieteikumi pieprasīja finansējumu par 315, par vairāk kā 315 tūkstošiem. Šeit ir nians, ka nolikums pieļāva, ka divi var tikt apstiprināti vienai organizācijai ne vairāk par diviem projektiem. Un tad arī rezultātus, jums ir nosūtīti rezultāti gan paskaidrojuma rakstā, gan paplašinātajā darba kārtībā, kur 16 projektu pieteikumus par kopējo finansējumu 213 tūkstoši mēs virzam apstiprināšanai. 5 projektu pieteikumus kā neatbilstošus kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 2 projektu pieteikumus kā neatbilstošus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Aicinu atbalstīt konkursa rezultātu, Diasporas organizācijas varētu uzsākt projektu realizāciju. Atgādināšu, ka diskutējot par šo nolikumu, arī par tika papildināts arī, ka būtiski diskutēt par vēlēšanu jautājumiem Diasporā šajā gadā, kas ir tika iekļauts. Paldies!
Paldies! Mika, lūdzu!
Es pat nebiju pacels roku. Es gribēju vienkārši pateikt paldies tiešām par šo, un mums arī Diasporas konsultīvajā padomē bija tikko diskusija par vēlēšanu procesu, un lai apspriestu vispār, kādas ir Diasporas organizācija veiktās aktivitātes, tā kā šis finansējums noteikti būs ļoti vērtīgs, lai organizētu gan priekšvēlēšanu debatas vairākās valstīs, gan arī citas lietas, lai mēģinātu iesaistīt Latvijas valsts sarvalstīs vēlēšanās, kas visticamāk sagaidāms, ka šīs vēlēšanas šī brīža ģeopolitiskās situācijas noteikti būs izaicinājums, un tāpēc svarīgi, ka tieši nevalstiskais sektors iesaistās un arī dara to Diasporā. Paldies!
Jā, paldies, Mika Zaiga, vai tu vēlies komentēt par kādu no atbalstītajiem projektiem, ja nē šobrīd?
Es labprāt vēl komentētu, vai tiksim arī izmantot iespēju, Mikam parasti ir priekšlikumi, es arī gribētu lūgt priekšlikumu, ka varbūt Diasporas NVO varētu nākt mums palīgā ar uzraudzību konkrētiem apstiprinātiem projektiem, jo Latvijā mēs varam aizbraukt arī tad, ja tas ir patālāk, bet, protams, uz ārzemēm tas ir saistīts ar diezgan augstām administratīvām izmaksām, un diemžēl līdz mums nonāk arī informācija, ka nu, varbūt ne visi ir tik godprātīgi tajā, ko viņi ir apsolījuši un kā viņi to realizē. Līdz ar to, nu, mēs esam domājuši, ka viens aspekts varētu būt, ka mēs varētu ar vēstniecībām sazināties un lūgt viņu palīdzību, bet, protams, arī ļoti nāktu par labu pašu Diasporas organizāciju, varbūt, nu, kā lai saka, savu kolēģu varbūt pieskatīšana, ja tā var teikt, lai solītais projektā tiešām arī tiktu izpildīts tā, kā tas ir bijis paredzēts.
Jā, paldies, Aiki, tas ir par to, ko sapulces arī mēs runājam. Es, nākamajā nedēļā ir, man ir sanāca, nu, tur ir gan ar PBLA, gan ELS, nu, domāju, ka jumta organizācijas šajā ziņā ir tās, kurām ir arī diezgan liela nozīme. Es varētu arī apspriest un kaut kādas variantas. Es domāju, paldies.
Jā, paldies, es domāju, ka šis ir sadzirdēts. No visiem, kam tas bija jāsadzird, un mēs varam virzīties pie projekta apstiprināšanas, neredz vairāk pacelt roku, tātad vispirms aicinu apstiprināt šos te 16 projekts, apstiprināt. Lūdzu, balsojumu.
Tā, 9 par izņemot Miku, kuram ir interešu konflikts viena projekta kontekstā.
Jā, paldies. Nākamais balsojums ir noraidīt šāds projekts pieteikums kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, un šeit ir 5 projekti. Lūdzu jūs balsojumu. Paldies, un nākamais balsojums noraidīt šāds projekts pieteikums kā neatbilstošs atbilstības vērtēšanas kritērijiem, un šeit ir 2 projekti. Lūdzu, jūs balsojumu.
Deviņi par.
Paldies. Virzāmies tālāk mūsu darba kārtībā. Esam jau neraksturīgi sev iekavējuši laiku. Nākamais darba kārtības punkts par valsts budžeta finansēto 21. Gada programmu un fondu īstenoto projektu izvērtēšanas ziņojumiem. Lūdzu.
Jā, Sabiedrības integrācijas fonda nolikuma 26 punkts paredz, ka fonda padome iepazīstas ar igadējiem šim te izvērtējuma ziņojumiem. Daļu no tiem mēs jau apstiprinājām iepriekšējās sanāksmēs, un šajā sanāksmēs jau dzirdēju, jau iepriekš atsaucāmies uz vienu no izvērtēšanas ziņojumiem, kad apstiprinājām līdzfinansējuma programmas nolikumu, tad šajā reizē mums ir vēl 3 izvērtējuma ziņojumi, tātad par līdzfinansējuma programmu, par programmu NVO fonds un par mazākumu tautību atbalsta programmu, kuri jums ir nosūtīti materiālos un vienlaikus, ja kāds varbūt iepriekšējos izvērtējuma ziņojumos nebija klāt, tad atgādinu, ka mēs publicējam visu šos te programmu izvērtējumus Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā, kuriem visiem var iepazīties. Aicinu saskaņā ar nolikumu iepazīties ar tiem un pieņemt zināšanai. Paldies!
Paldies, kolēģi! Kāds vēl par šo diskutēt, izteikties? Neredzu. Ja pieņem zināšanai, tas nozīmē, ka mums nebūtu šeit jābalso. Paldies!
Jā. Tad mums ir punkti dažādi, ja nemaldos.
Jā, atgādinās, ka 10. Punktu pārcēlām un...
Jā, es patiešām meklēju, vai tiešām, jā, tiešām.
Tiešām visam.
Noslēdzošais darbkārtības punkts šodien dažādi. Lūdzu.
Jā, es aicināšu Aldu Sedri, kas ir mūsu jaunā departamenta sociālās saliedētības departamenta direktori, pastāstīt, jo tieši šis ir tas departaments, kā jau es pagājušā sēdē teicu, kas dabūja tās ugunskristības pirmajā dienā, kad viņi tika izveidot, sākās arī Ukrainas karš un ar tos visi saistītie jautājumi. Tāpēc došu iespēju Aldē pastāstīt, kas ir tas, ko integrācijas fonds dara un ko, ar ko viņa aizpilda savu darba dienas un brīvo laiku pēdējā mēneša laikā.
Jā, paldies direktorai, labdien, ceram jau padomas locekli. Jā, nu, tas pēdējais mēnesis, vairāk kā mēnesis mums visiem pagājis, diemžēl tādā Ukraiņas zīmē, un tad dienā, kad stājās spēkā jaunais mans amats, tad dienā arī sākās karš, tā kā man tā veida darba apskaits sāks no 24. Bet, protams, es strādāju fondā jau mazliet ilgāku laiku. Ja jūs neiebilsit, es parādīšu ātri vienu prezentāciju, un es sagatavošu, lai uzskatāmāk varētu redzēt, ko tad mēs esam paveikuši. Tā viena mirkli. Tā. Uzlikšu uz lielā ekrāna. Vai ir redzams izkārtībā, ja? Nu jā, tātad, protams, ka mēs esam strādājuši ar patvēru meklētājiem personām, kas meklēja lūdzu bēgļu alternatīvos pastus Latvijā jau daudzus gadus, bet tiešām daudz mazliet intensīvāk ir pēdējais mēnesis tieši uz cilvēkiem, kas ierodās no Ukrainas. Pēdējā statistika šobrīd ir tāda, ka Latvijā reģistrēta 17 000 personas pēc iekšējās ministrijas ziņām. Šobrīd tik krass pieaugums vairs nav katru dienu, bet tomēr tāds ir. Un, protams, ka mēs kā SIFS nevarējām stāvēt malā un esam bijuši ļoti aktīvi. Un jāsaka tā, ka mums ir tādi trīs darbības virzieni. Viena saskaņā ar valdības 24. Tā paša 24. Februāra lēmumu mēs esam iekļauti kā pilntiesīgi operacionālas vadības centra sastāvā. Tas nozīmē, ka mēs regulāri tiekamies, apmaināmies ar informāciju, uzzinām, ko dara citas ministrijas vai iestādes, un sniedzam informāciju par sevi. Attiecīgi arī katru nedēļu mēs tiekamies ar pašvaldību civilās aizsardzības komisijām, kur mēs patiesībā uzzinām to lielo realitāti, kas notiek pašvaldībās, pašvaldību vajadzības, un secinām, kādi ir problēma jautājumi, kuri tad būtu jārisina nacionālā līmenī, jo mēs tieši tad strādājam nacionālā līmenī, nevis tikai konkrētai pašvaldībai. Un, protams, ļoti cieši sadarbojamies ar nevaldības organizācijām, nerunājot, protams, ka arī iknedēļ, divreiz nedēļā mēs tiekamies oficiāli sanāksmēs, bet arī sazvanīšanās, kā jau direktori teica, notiek gan pirms, gan pēc darba laika, gan arī brīvdienās, protams, cevišķas bija pirmajās nedēļā. Un, protams, ka tas mūsu uzdevums, kā vienmēr, ir bijis arī strādāt proaktīvi, nākt ar jauniem piedāvājumiem, jauniem pakalpojumiem vai programmām. Un par pārstādiem es pastāstīšu nākamā slaidā, bet arī tas, ko es gribētu minēt, ka mēs arī domājam par to, ka jābūt šiem atbalsta pasākumiem Ukraiņas civiliedzīvotiem mērķtiecīgiem, plānotiem un pārdomātiem, domājot, nu tā vienkārši sakot, kam, ko un kā mēs profilējam šo mūsu mērķi grupu, mēs skatāmies gan uz pieaugušiem, mēs skatāmies gan uz ģimenēm, gan uz bērniem. Mēs skatāmies, kas tās būtu tās akūtās vajadzības, kas viņiem būtu nepieciešams, un kā kopā ar sadarbības partneriem no citām valsts un pašvaldību iestādēm mēs to varam izdarīt. Nu, un tad par paveikto. Tāds ļoti ātrs risinājums, ko mēs paveicām, es ceru, ka jūs esat pamanījuši, ir vienotais valsts zvanu centrs. Šo zvanu centru mēs izveidojām tiešām pāris dienās. Zvanu centrs strādā diennakti, tad 24/7. To īsteno mūsu pakalpojumu sniedzējs, kas ir sociālais uzņēmums, kam es vēršu uzmanību. Atbildi var saņemt latviešu, krievu un ukraiņu valodā. Sākotnēji diezgan daudz zvanu bija no Latvijas iedzīvotiem, kas vēlējās palīdzēt, bet tā kā tās bija pirmās kara nedēļas, mēs tomēr izveidojam tādu mehānismu, ka novirzījām latviešu uz mājaslapu palīdz Ukrainai, un lai mūs var sazvanīt Ukraiņu. Un zvanī ne tikai no Latvijas, zvanī no Krievijas, zvanī no Ukrainas, tas cilvēki, tātad Ukrainas civiliedzīvotāji, kuriem šī palīdzība bijis vajadzīga. Un uz šo brīdi esam saņēmuši un atbildējuši uz 13 tūkstošiem zvanu. Daudz vai maz, domāju, ka pietiekami daudz, jo tas ir bijis gan mums izaicinājumi, gan pakalpojumu sniedzējiem, kādēļ. Tādēļ, ka visa informācija, kas tiek sniegta šī zvanu centrā, tiek validēta vai pārvaldīta. Tas nozīmē pirms kaut kādu no jautājumu, tur ir gan par mājokļiem, gan par ēdināšanu, gan par izglītības jautājumiem, zvanu centrs sazinās ar mums, mēs to pārbaudam un tikai tad ļaujam oficiālu informāciju sniegt, lai tā būtu korekta un atbilstoša. Un, protams, arī daudz esam stāstījuši par šo zvanu centru. Es ceru, ka esat pamanījuši gan vidas reklāmas Rīgas ielās, gan arī video rullīt Latvijas televīzijā, kā arī sociālo tīklos, par to mēs stāstam. Otrs, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs atbalsts, tas ir atbalsts pakas Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Atgādināšu, ka tas ir fonds, ko SIRS jau administrē daudzus gadus. Šajās pakās var saņemt atbalstu gan pārtikas paka, gan higienas pakas pieaugušiem un bērniem, kā arī īpaši pārtikas pakas maziem bērniņiem līdz 2 gadu vecumam, kā arī skolas preces. Pieprasījums pēc šīm pakām ir ārkārtīgi liels. Mēs esam reaģējuši ļoti ātri, izveidojot jaunus atbalstus centrus un, protams, tieši strādājam ar šiem paku piegādātājiem mūsu uzņēmumiem, kuri arī ir nonākuši jaunā situācijā, jaunā vidē. Viņi ļoti ātri cenšas mums tātad piegādāt šīs pakas, bet arī viņi saskarās ar kara situāciju. Mēs runājam arī par pārtikas lietām, pieejamību, ar tik elementārām lietām, varbūt, kas šķiet iesaiņojumi jautājumiem, kas arī ir jāņem vērā, bet daram ko varam. Alt,
piedot, ka es tev pārtraukšu, varbūt Jā. Varam arī tik dziļās detaļās Jā. Neiet. Tas vienīgais grib izmantot iespēju, tā kā labklājības ministrs gan nav, bet valsts sekretārs ir. Atslēgu vārdu šeit bija pieprasījums ir milzīgs, un mums ir risks, ka pakas beigsies ātrāk, nekā viņām vajadzētu beigties. Bet nu, par to mēs vienkārši tad brīdi atsevišķi.
Mēs jau šo zinām, kopš pāris dienām strādājam pie tā, kādi varbūt risinājumi, gan papildus finansējumi pieslēgšanai, gan tam, ko Sebris kundze minēja par to, ko ar tiem piegādātājiem un kādā veidā darīt, palīdzēt. Tā kā šis jautājums noteikti nav palikts malā.
Super.
Nu jā, es neiešu tad šī jautājuma detaļās, bet kā jūs saprotat, tas man ir ļoti tūs. Otrs, kas ir rēģēšanas jautājums, tātad mēs esam izveidojuši arī kopā ar Labklājības ministri jaunu pakalpojumu, vienu mūsu projektu ietveros, kas ir sociālais mentors šīm personām, kas ir ieradušās Latvijā. Tāds pakalpojums mums līdzīgs ir jau vairāk gadus personām, kas prasa patvērumojā bēgļu statusu, bet šis ir specifiski. Arī ļoti ātri norēģējām. Pagājušo otrdienu bija valdībā lēmums, piekdien jau izsludinājām iepirkumu, šonedēļ jau saņēmām pirmos pieteikumus un sākams līguma slēgšanas procesu un nākamo nedēļu laikā jau varēs pašvaldības piesaistīt sociālos mentorus saviem sociālajiem darbiniekiem. Tā kā tā arī ļoti ātra reakcija uz vajadzību. Un par atbalstu brīvprātīgu iesaistē, to jau kolēģi izstāstīja. Pirmīt jūs apstiprinājāt projektu, droši vien tad neiešu, pa šo gan neiešu detaļās. Un šeit, es domāju, ir arī sava veida pamats palielīties gan par sabiedrības integrācijas fondu par to, ka, protams, mēs strādājam ar saliedētības jautājumiem, mēs vēlamies informēt visu mūsu sabiedrību, gan par ko mēs daram, gan arī par to, kas ir aktuāls un svarīgs šobrīd saliedētības jautājumos. Un kā jūs redzat, komunikācija ar sabiedrību mums notiek ļoti aktīvi. Mēs gan rakstām viedokļu rakstus, gan arī direktoras intervijas, gan mēs esam pieminēti vairāk kā 160 mediju publikācijās. Vienbrīd jau ļoti aktīvi piedalījāmies gan rīta panorāmā, gan 900 sekundēs, stāstot par to, ko mēs darām. Manis pieminētās vidies reklāmas, TV reklāmas, pat intervijas mums ir bijis Ukrainas televīzijā, kā arī aktualizējam daudz jautājumus par etnisko saliedētību, un arī mums būs iepirkums par etniskā saliedētības veicināšanas jautājumu PR jomā. Tā kā, un tas viss ir noticis no 24. Februāra. Es droši vien ļoti ātri, bet ņemot vērā, ka droši vien jau ir zināms sagrums arī jums, bet es ceru, ka es devu ieskatu tajā, ko fonds dara šajā jautājumā. Tā kā paldies par doto vārdu.
Jā, paldies. Kolēģi, līdz ar to mēs esam izskatījuši arī sadaļu dažādi. Miks?
Mikam ir jautājums par mentoriem, bet es, Andri, tu saki, bet manuprāt, Alda atbildēja.
Jā, ļoti īsi, nebalkot varbūt lietas garumā. Es saprotu, ka varbūt viens no priekšlikumiem šajā kontekstā ir, būtu tomēr ļoti svarīgi, kad būtu publiski pieejama informācija un dati par vispārībā bēgļu situāciju kā tādu. Nav īsti saprotams. Dažādi viņu rādītāji vajadzības. Nu, protams, tur katrai nevalstiskajai organizācijai ir kontakts ar šiem cilvēkiem. Viņi saprot, kāds ir vajadzības, bet tāda kvantitatīva rādītāja ļoti maz ir. Iekšlietu ministrija publicē kaut kādu informāciju attiecībā uz kopējo skaitu. Es domāju, varbūt ņemot vērā šo telefonu līniju un to, kad ir kontakts, varbūt ir vērts padomāt, kādā veidā šāda veida kaut kādus nelielus izvērtējumus un pētījumus par šīs grupas vispārībā esošo situāciju būtu iespējams veikt, jo es saprotu, ka šeit arī dažādas kampaņas tiek organizētas par kaut kādu finansējumu. Varbūt tas ir vienkārši kā priekšlikums iet uz priekšu, tur tiešām ļoti iespaidīgs apjoms darba, kas ir paveikts, un jā, tiešām liels paldies visai komandai, kas pie šī visi ir strādājusi. Paldies.
Jā, paldies, Miki, par komentāru. Kolēģi vēl?
Es varbūt, ja drīkstu nokomentēt, tiešām iekšlietu ministrija gatavo visu informāciju, tā saucamās profilēšanas anketas nonāk Vugdā un robežsardzē, un katru nedēļu ir operatīvā vadības centra sanākšana, kur mēs tā teikt arī ielauzāmies sastāvā.
Jā,
viņi arī sagatavo to informāciju tā kā infografikās, un viņi ir tas, kas attiecās uz kaut kādām jau specifiskākām prasībām. Es saprotu, ka tur ir UNHCR tiešā komunikācijā ar iekšlietu ministriju, un viņi tā kā to informāciju iegūst un mēdījiem nodod.
Atsevišķi parunāt, vienkārši tā doma ir tāda, ka šajā situācijā ir ārkārtīgi daudz spēlētāji, kas mēģina iesaistīties, un ir visu laiku šie te komentāri par ļoti nekoordinētu rīcību un šādu informāciju attiecībā par vai visi nav operatīvās vadības centrā, respektīvi, nu šādi palīdzētu tiešām arī sabiedrībai, kas vēlas līdzdarboties un iesaistīties, saprast, kur ir galvenās nepieciešamības, vaidzības un kas ir tie galvenie risinājumi, kas būtu jādara. Es saprotu, ir lielas organizācijas, kas arī ir iesaistīts, bet to darītāju, nu, kamēr vēl tā aktivitāte ir, varbūt šāda informācija noteikti būtu vērtīga, lai saprastu, kur katram, ko katram darīt. Tādiem jautājumiem galvenokārt strādāt un varbūt tādā veidā.
Apkopot un izdarīt un izplatīt. Vai tas bija tāds vispārējais globālāk?
Nē, nu SIFAM, ja ir iespējas, nu ir dažādi izvērtējumi attiecībā par mērķgrupām, ja tas ir vienkārši kā priekškums, ja ir iespēja, nu, ejot uz priekšu, šādi izvērtējumi attiecībā par vajadzībām, un tāda kvantitatīvā mērķgā, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Jo arī iekšlietu ministrija dati būs ierobežotas pieejamības, viņi būs tikai iekšlietu ministrijai pieejami. Tas ir, bet šeit ir jautājums par šiem publiskajiem, tādiem socioekonomiskajiem rādītājiem vispār jau par šo mērķgrupu. Šāda informācija nav pieejama publiski, mēs zinām tikai, kāds ir skaits, mēs nezinām veselu virkni citu faktoriem. Tā kā tas ir vienkārši viela pārdomām, būtu potenciāls priekšlikums, ko SIFS varētu, ja ir iespējas kaut kādā formātā realizēt. Paldies.
Nu, šajā situācijā laikam nav pietiekamu, kā saka, pilnvaru iegūt visus datus, bet tas, ko mēs darām, mēs apkopojam informāciju, kas mums ienāk caur informatīvo tālruni, un nu, mēs zinām, kas ir, piemēram, tipiskākie jautājumi. Sākumā bija tur jautājums par to, kur ziedot un kā ziedot. Šobrīd vairāk ir par to, kur apgūt latviešu valodu un kā pieteikties konkrētiem sociāliem pabalstiem. Un, nu, laika gaitā tie jautājumi arī paliek aizvien individuālāki un tādi ir, nu, specifiskāki konkrētajai situācijai pielāgot.
Mans vātrais komentārs Mikam, šo visu koordinēt gribu palīdzēt, jo tur ir iespēja pieteikt savu palīdzību un iespēja uzzināt to, ko vajag, un tas tiek koordinēts savu Excel tabulu, kas ir pie gribu palīdzēt, tur tā mājaslapa arī funkcionē. Nu, tur, protams, nav tas apkopojums, ja, bet noteikti, ka ar viņiem ar šo apkopojumu arī mēģināt dabūt.
Paldies, jā.
Paldies, kolēģi. Mēs esam noslēguši šo diskusiju. Šķiet, ka jā. Līdz ar to mēs esam tikuši galā ar visu to darbu klāstu, kas mums šodien bija. Tas bija paliels jāatzīst, līdz ar to esam arī pārtērējuši laiku, un šī ir viena no retajām reizēm, kad mēs neiekļaujamies pusotras stundas darba laikā, centīsimies to nepadarīt par sistēmu. Centīsimies atgriezt pie mūsu ierastā ritma un strādāt ļoti ātri, konstruktīvi, lai mēs tiešām pusotras stundas laikā vienmēr tiktu galā. Es saku paldies visiem par šodienu. Jauka nedēļas nogala. Uz tikšanos nākamreiz. Visu labi.
Paldies.
Visu labi.